Assalomu alaykum. Vashingtondan men Navbahor Imomovam. Hozirgina Amerika poytaxtidagi nohukumat tashkilot IRIX'da O'zbekiston AQSh munosabatlari oradagi strategik sheriklikka bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda yuqori lavozimli rasmiylar gapirdi. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov, shuningdek Oq uydan prezident Trampning Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Liza Curtis bugungi hamkorlikni tasvirlab berdi. Elchi Vahobovga ko'ra, Toshkent Vashington bilan bugungi rishtalardan mamnun, haqiqatda serqirra aloqalarga egamiz dedi u. Harbiy xavfsizlik sohasidan boshlab mintaqaviy masalalargacha, O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashdan tortib, madaniy aloqalargacha birma-bir hammasini qayta ko'rib chiqayapmiz va yangi zanjirlar bog'lanmoqda, yangi rishtalar bog'lanmoqda orada degan gaplarni eshitdik elchidan. Vahobov nazarida o'zgarishlarning sekin bo'lishi tabiiy, chunki gap ta'lim tizimini isloh qilish haqida ketyapti, O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish haqida ketyapti, qolaversa mintaqada yangi tizimlar yaratish haqida ketyapti, Afg'onistonni Markaziy Osiyoning bir qismiga aylantirish haqida ketyapti, mintaqada tijoratni oshirish, chegara osha savdoni oshirish haqida gap ketmoqda va Amerika mana shu yo'nalishlarda o'ziga xos hissa qo'shishga bel bog'lagan va bularning hammasini yo'lga qo'yish, ikki davlat har bir sohada til topishi oson emas, ko'plab muzokara, muloqot, uchrashuvlar talab qiladi dedi Vahobov va shu bois har hafta yo Vashingtonda yo Toshkentda delegatsiyalar, madaniy almashinuv kengaygan, bugun texnik almashinuv kengaygan, informatsiya almashinuvi kengaygan va Toshkent va Vashington doimiy muloqotda, strategik sheriklik Toshkent nazarida meva bermoqda. Toshkent AQShda yirik bir quvvatlovchini, yirik bir hamkorni ko'radi va biz bu rishtalardagi har bir masalani juda jiddiy qabul qilamiz, kamchiliklardan tortib yutuqlargacha, oradagi kelishmovchiliklarni, azaliy ziddiyatlarni hal qilishga harakat qilyapmiz. AQSh qilayotgan har bir tanqidiy deylik yondashuv, AQSh bildirayotgan har bir fikr va qarashga Toshkent judayam o'ziga xos bir jiddiylik bilan qaraydi degan gaplarni eshitdik. Elchi albatta ko'plab muammolarni tan oldi, ularni tan olmasdan iloj yo'q, chunki bugunga kelib bu muammolar hammaga ayon va O'zbekistonda ham bu masalalar muhokamada, masalan O'zbekistondagi korrupsiya darajasi, O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy muammolar, O'zbekistondagi yetishmovchiliklar, ta'lim sohasidagi kamchiliklar, masalan o'sha hamma hozir gapirayotgan sog'liqni saqlash, ijtimoiy sohalardagi islohotlarning sustligi haqidagi ko'plab fikrlarga ham qo'shildi elchi, lekin albatta o'z davlat pozitsiyasini bildiradi, u diplomat. Endi Liza Curtisga kelsak, u ham siyosiy bir rasmiy va u ham Tramp ma'muriyatining pozitsiyasini bildirdi va Tramp ma'muriyati O'zbekistonga nisbatan juda jiddiy qaraydi, mintaqadagi juda muhim o'zgarishlar, balki eng muhim o'zgarishlar hozir O'zbekistonda ro'y bermoqda va biz jarayondan ko'zimizni uzmayapmiz, kamchiliklarni, sustkashliklarni bilamiz, bu borada O'zbekiston bilan gaplashib kelyapmiz va qo'ldan kelgancha, Amerika qurbi yetgancha yordam bermoqda dedi. Oradagi almashinuv dasturlari kengaygani va kengayib borayotganini aytdi. Amerika O'zbekistonga islohotlar samara berishi yo'lida yordam berishga bel bog'lagan, bunga va'da bergan. O'tgan yili ikki prezident Vashingtonda uchrashganida ham, undan keyingi uchrashuvlarda ham mezon bor, zamin bor hamkorlikni rivojlantirish uchun. Endi mehnat qilish kerak va qattiq mehnat qilish kerak va orada albatta yiqilishlar bo'ladi, mag'lubiyatlar bo'ladi va biz mana shu mag'lubiyatlarga ham konstruktiv qarab O'zbekistonga yordam berishda davom etamiz dedi va o'zaro manfaatlar asosida ikki tomon ishlashda davom etadi dedi. Endi ko'p jihatdan har ikki rasmiydan eshitganlarimiz doimiy eshitib yurgan gaplarimiz, lekin bugun bu yerda O'zbekistonda nima o'zgardi va nima o'zgarmadi degan katta bir savol o'rtaga tashlandi va rasmiylar mana shunday savol deylik o'sha doirasida aloqalarni, bugungi hamkorlikni muhokama qildi. Liza Curtisning aytishicha, O'zbekiston hozir islohotlarning dastlabki bosqichida, ya'ni o'sha dastlabki bosqich boshlanishi va hozir o'sha muammolarning tan olinishi, o'sha muammolar ro'yxati tuzilishi va qaysi muammo bilan qachon qanday shug'ullanish kerakligini belgilab olishning o'zi ham katta gap, ya'ni strategik yondashilyapti va vaqt olishi tabiiy va samarani kutib odamlarning ishonchi past pasayishi, odamlarning deylik umidi so'nishi ham tabiiy, buni ham hisobga olishimiz kerak. Lekin oxir oqibat O'zbekistonni o'zgartiradigan, O'zbekistonda o'zgarish qiladigan uning hukumati va xalqi biz yordamchimiz, biz tashqaridan kelib uni quvvatlab turgan tarafmiz, dedi Liza Curtis. Endi bugun bu yerda o'sha Markaziy Osiyo bo'yicha mashhur ekspertlardan Fritz Tarr ham gapirdi. Fritz Tarrning asosiy tanqidi shu bo'ldiki, Amerika hozirgidan ham ko'proq harakat qilishi kerak, ko'proq hissa qo'shish kerak va real hissa qo'shish kerak. Faqat maqtashning o'zi yetmaydi, faqatgina ruhan quvvatlashning o'zi yetmaydi. Real yordam berish kerak, qaysi sohada bo'lmasin. Texnik yordammi, Amerika mana bizning texnik yordamimiz deb chiqish kerak. Harbiy yordammi, ta'lim sohasidagi yordami, sog'liqni saqlash sohasidagi iqtisodiy yordami, investitsiyami hammasini Amerika dangal-dangal aytishi va nimaga qodir va nimaga qodir emasligini ochiqdan-ochiq bildirib borishi kerak. Va eng muhimi, dedi Fritz Tarr, O'zbekistondagi o'zgarishlar qo'shni davlatlarga ta'sir qiladi, xususan Afg'onistonga ham va Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo va Afg'oniston deyishdan to'xtab, Markaziy Osiyoga 6 davlat sifatida qarashi kerak, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston hamda Afg'oniston. Afg'onistonni ajratib qo'yish yaramaydi, to'g'ri, hozirga kelib mintaqaviy hamkorlik jonlana boshladi, rahbarlar uchrashib turibdi, bir-biri bilan fikr almashmoqda, lekin mana shu beshlikka hozir Afg'onistonni ham olib kirish kerak va Markaziy Osiyo oltiligi deb nom berish kerak, dedi. Bu gaplarni biz Fritz Tarrdan oldin ham eshitganmiz, lekin bugun mana elchi va o'sha oq uy rasmiysi oldida bu gaplar aytildi va keyin diplomatlar va rasmiylar ham Fritz Tarrning mana shu tanqidiy qarashlariga javob berishdi, qo'shilishdi ko'p jihatdan uning fikrlariga va shu tomon harakat ketmoqda, dedi. Men ham so'zladim bu davra suhbatida va menga tashlangan asosiy savol shu bo'ldiki, mana O'zbekistonni agar o'tgan bir yildan beri yoritib yurgan bo'lsam, nima o'zgardi va nima o'zgarmadi? Va endi bergan javoblarimdan asosiysi shu bo'ldiki, O'zbekistonda hali ham o'zgarish kayfiyati bor, lekin u so'nib bormoqda, chunki odamlar mevasini ko'rmayapti. Ko'plab odamlar qani samara deb turibdi va hukumat katta o'zgarishlar va'da bergan va mana shu o'zgarishlar bo'lishini kutishmoqda va bu o'zgarishlar eng oddiy yo'nalishlarda bo'lishi kerak. Ta'lim sohasida, sog'liqni saqlash, bank sektori, ommaviy axborot vositalari faoliyatida sezilishi kerak. Ya'ni odamlarning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar bo'lgandagina odamlar bizga mana islohot nimadir beryapti deb fikrlashi mumkin. Lekin islohot qiladigan ham aslida odamlar. Ya'ni qanday qilib hukumat mana shu islohotlar jarayoniga, mana shu o'zgarishlar jarayoniga fuqarolarni olib kirishi mumkin? Qanday qilib ularni ishontirasiz qilayotgan ishingiz to'g'ri ekaniga? Buning uchun hukumat ommaviy axborot vositalaridan to'g'ri foydalanishi kerak. Buning uchun O'zbekistonda davlat ommaviy axborot vositalari isloh qilinishi kerak. Buning uchun hukumat o'zining pozitsiyasini, o'zining siyosatini yaxshiroq tushuntira bilishi kerak. To'g'ri, hozir prezident Mirziyoyev yurt kezib odamlar bilan gaplashmoqda, fuqarolar bilan fikr almashmoqda, lekin bu fuqarolar nazarida ko'p hollarda xo'ja ko'rsinga qilinmoqda. Ya'ni bu mana O'zbekistonda o'zgarishlar bo'ladi deb ko'rsatish, lekin aslida shuncha gap faqat safsatda, ya'ni o'zgarishlarni biz real tarzda sezmayapmiz, samarani biz hayotimizda ko'rmayapmiz yoki bo'layotgan o'zgarishlarni ham ommaviy axborot vositalari, xususan davlat ommaviy axborot vositalari, ya'ni davlat o'zi qo'llaydigan vositalar olib chiqa olmayapti. Mana shu masalalar haqida gaplashdik va O'zbekistonga men ham o'sha tashqi yordam, real yordam bo'lishi kerak, ya'ni O'zbekistonni ruhan quvvatlashdan endi moddiy quvvatlashga o'tish kerak va bu borada yordamni oshirish kerak degan gaplarni bu yerda aytdik. Endi jurnalistika sohasidagi o'zgarishlarga Qo'shma Shtatlar juda katta qiziqish bilan qaraydi, chunki matbuot erkinligi tarafdori va bugun O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari qanchalik mustaqil, qanchalik xususiy, qanchalik erkin degan savollar bu yerda doimiy ravishda yangrab keladi. O'zbekistonda yangi axborot portallari shakllanayotgani haqida, paydo bo'layotgani haqida gapirdim. Bu ham dinamik jarayonlar. Jurnalistlar qo'ldan kelgancha o'z sohalarida yangiliklar qilishga harakat qilayotgani haqida gapirdim va ularga yordam beradigan manbalarning ozligi haqida ham to'xtaldim. Jurnalistlar erkin bo'lishi uchun ularga davlatdan tashqari boshqa boradigan dargohlar zarur, boshqa manbalar zarur. Hozirda hayotda masalan jurnalistlar ko'p jihatdan, hatto manaman degan mustaqil jurnalistlar ham ko'p jihatdan davlatning o'ziga qaram. Ya'ni nafaqat matbuot anjumanlari o'tkazishdi, rasmiylarni savolga tutishdi, axborot olishdi, balki ularning treningi, ularning mahoratini oshirishi bilan bog'liq masalalarda ham ular davlat ajratgan mablag'iga tayanmoqda hozir. Hozirgacha mana O'zbekistonda mana shunday mustaqil manbalar yo'q. Bu tadbirni asl shaklida saytimizda tomosha qilishingiz mumkin. Albatta, ingliz tilida. O'zbekistonda shu paytgacha nima o'zgarib, nima o'zgarmaganini sizdan yaxshiroq hech kim bilmaydi. Agar O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, bu boradagi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.